U studiju su urednik emisije Milja Brkić i speaker Olga Korać.
Dobar dan, u Dnevniku slušajte.
Ministarstvo unutrašnjih poslova, ključ stabilnosti i bezbjednosti građana i Republike Srpske, obilježilo krsnu slavu.
27 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma Srpska se odlučila na zakonit i ustavan proces vraćanja oduzetih nadležnosti, poručuju zvaničnici.
U Banja Luci je otvorena nova zgrada Ustavnog suda Republike Srpske, institucija koja predstavlja odraz suverenosti i državnosti.
Serija sastanaka o formiranju vlade Republike Srpske počinje sutra u kabinetu predsjednika Dodika.
U Briselu maratonski sastanci Borelja, Vučića i Kurtija. Nismo uspjeli da postignemo apsolutno nikakav dogovor, izjavio predsjednik Srbije.
Fudbaleri Engleske savladali Iran na svjetskom šampionatu u Kataru.
Vrijeme oblačno i hladno, sutra kiša, snijeg i pad temperature.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je glavni stup očuvanja bezbjednosti građana, imovine i ustavnog poretka Republike Srpske. Institucije Srpske i dalje će podržavati policiju koja mora učiniti sve kako bi bili sačuvani javni red i mir. Ovo je poručeno danas na krsnu slavu ministarstva Svetog Arhangela Mihajla. U Centru za obuku u Zalužanima otvoren je novoizgrađeni objekat Policijske akademije i objekat Centra za obuku koji je sagrađen za potrebe specijalne antiterorističke jedinice i žandarmerije, informiše Aleksandar Javorec.
U Centru za obuku u Zalužanima danas je ozvaničen početak obuke i potpisani ugovori sa kadetima 25. klase Policijske akademije osnovne policijske obuke i 11. klase za specijalnu antiterorističku jedinicu. Kadeti 23. klase Policijske akademije Lijepa Maksimović i Milan Matavulj ističu da će njihove kolege u budućnosti imati bolje uslove za školovanje.
Završili smo pripravnički rad i sada nam je ostala još druga polovina nastave da završimo i to je do 20. januara. Sljedeća klasa mislim da će imati jako dobre uslove. Imali smo priliku da prođemo kroz internat i kroz čitav objekat i mislim da je stvarno odlično.
Policijsku akademiju sam upisao prvenstveno da služim državi, da budem od koristi državi. Naravno, ovo idućoj klasi će biti dosta bolje nego što je nama bilo, sve savremenije.
Resorni ministar Dragan Lukač izjavio je da je opravdano postojanje centra za obuku jer je od njegovog osnivanja odškolovano 3000 mladih policajaca.
I dalje nastavljamo da ulažemo ovaj centar, da nastavljamo da dižemo kapacitete Ministarstva unutrašnjih poslova, sve u cilju bezbjednosti svih naših građana i bezbjednosti Republike Srpske.
Podrška institucija Republike Srpske MUP-u neće izostati, rekao je predsjednik Milorad Dodik. On je poručio da se Republika Srpska, uprkos izazovima, gradi u svim aspektima.
Iza nas, prije samo dvije godine, ovdje ništa nije bilo. Iza nas, danas je ovdje 10.000 kvadrata izgrađenog prostora za najsavremeniju akademiju za policiju koju mi želimo da obučavamo na najboljim standardima, na patriotizmu i onome što jeste suština, to je da budu pravi čuvari Republike Srpske u onom dijelu koji zakon i ustav od njih to traži.
Za Republiku Srpsku je od izuzetne važnosti da ima snažne institucije, efikasnu i dobro opremljenu policiju koja može da odgovori na sve bezbjednosne izazove modernog društva, ističe srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Punih 30 godina uspijevali da radimo, izgrađujemo i Republiku Srpsku, da jačamo naše institucije u okviru njih Ministarstva unutrašnjih poslova, koje danas predstavlja definitivno jedan stup i glavni stup za očuvanje naše bezbjednosti i građana i imovine ustavnog poretka Republike Srpske. Treba svi da budemo ponosni na ono što su naša zajednička dostignuća.
Obilježavanju krsne slave MUP-a prisustvovao je i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, koji je istakao da je reforma policije bila prva velika bitka za suverenitet Republike Srpske.
I nadam se da sada vodimo mnogo manje bitke za povratak nadležnosti, jer poslije čuvanja Ministarstva unutrašnjih poslova kao vitalne strukture, kao ustavnog dijela Republike Srpske, nadležnosti nad teritorijom i vršenje vlasti, sve druge bitke se lakše ostvaruju.
U spomen crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Zalužanima služen je parastos za 782 poginula pripadnika MUP-a Republike Srpske u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu i osveštan slavski kolač i žito.
Danas se navršilo 27 godina otkako je u američkom gradiću Dayton parafiran opšti okvirni sporazum o miru u Bosni i Hercegovini. Tada je već utemeljena Republika Srpska u novu državnu zajednicu unijela svoj subjektivitet, suverenitet i ustavni kapacitet. Intervencionizam OHR-a i zemalja kolektivnog zapada, ovaj međunarodni ugovor je nakon potpisivanja 14. decembra iste godine u Parizu narušavan bezbroj puta. To je dovelo do brojnih prenosa nadležnosti sa Republike Srpske na BiH i degradacije kredibilnosti izvornih odredbi Daytona. U takvoj atmosferi Republika Srpska se odlučila na zakoniti i ustavan proces vraćanja oduzetih nadležnosti, poručili su najviši zvaničnici Republike Srpske. Izvještava Radan Škipina.
Sve što se u BiH događalo u ratnom vihoru od 92. do 95. godine stalo je tog 21. novembra 1995. godine. U vojnoj bazi Wright-Patterson pokraj američkog gradića Dayton potpisan je mir između zaraćenih strana u prisustvu i garanciju predstavnika najvećih svjetskih sila. Ti potpisi na mirovni dokument dobili su snagu međunarodnog ugovora koji je ustanovio i novu ustavno-pravnu strukturu BiH. Republika Srpska, koja je u procesu nacionalne emancipacije, oslobođenja i samoostvarenja 9. januara 1992. godine ozvaničila svoju državnost i Federacija BiH, koja je nastala Vašingtonskim sporazumom 1994. godine, unijeli su ustavno-pravni poredak nove BiH, svoj subjektivitet, suverenitet i ustavni kapacitet. Daytonskim ugovorom prihvaćen je i novi ustav BiH i 12 aneksa koji garantuju ravnopravnost i jednakost dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Kroz skoro tri decenijsku realizaciju i sprovođenje Daytonskog sporazuma dobrano se skrenulo od izvornih odredbi ugovora. Promoteri takvog postupanja i narušavanja potpisanog bili su visoki predstavnici međunarodne zajednice oličeni kroz OHR i Ustavni sud BiH u kome presuđuju troje stranih i dvoje bošnjačkih sudija. Nakon višegodišnjeg trpljenja i stalnih udara, Republika Srpska se odlučila da prekine takvu nakaradnu praksu i odlukama Narodne skupštine preduzela je aktivnosti vraćanja nezakonito oduzetih ustavnih nadležnosti. Taj posao ćemo uprkos izazovima nastaviti jer smo pokazali da možemo da samostalno donosimo ključne odluke, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Daytonski sporazum, mi ne moramo više da ga čvrsto držimo kao što smo ga do sada držali. Drugi su ga srušili do mjere da je on nepopravljiv. Ali ono što je važno jeste da Republika Srpska je stabilna i mi smo za to da se čuva Ustav i spremni smo da za Ustav se borimo Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i sve ćemo gledati kroz prizmu Ustava. I praćenje nadležnosti, mi ćemo to da radimo onako kako mislimo da je najbolje za nas.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović ukazala je da se u okviru Daytonskog sporazuma može razmišljati o periodima stabilnosti i nestabilnosti i šta je sve uticalo na to uz činjenicu da je Republika Srpska obezbijedila stabilnost svojih institucija.
Ja vjerujem da bi BiH mogla da bude daleko uspješnija zemlja, da je mogla da živi u punim plućima, diše taj kapacitet koji je dao Dayton. On nam je dao dovoljno prostora za mir, dovoljno komocije, dovoljno mjesta da niko nikome ne smeta, da opet svi zajedno možemo kroz neke mehanizme saradnje i koordinacije da definišemo zajedničke prioritete.
Bili smo prisiljeni da diplomatskim i demokratskim putem stanemo u odbranu izvornog Daytona i usprotivimo se dugogodišnjem nasilju, kazao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
Nama je i dalje potrebna mudrost, savjesnost u obavljanju svojih poslova i ono što je možda najvažnije da pokazujemo ljubav prema Republici Srpskoj kao oni ljudi koji su za nje dali život i zbog čije žrtve je bilo moguće da mi u Daytonu pregovaramo.
Zašto treba istrajavati na izvornim odredbama Daytonskog mirovnog sporazuma koje su presudne za opstanak Republike Srpske, ukazuje univerzitetski profesor Siniša Karan.
Opšti okvirni sporazum je međunarodni ugovor. To je vrlo važna pravna činjenica iz prostog razloga što postoji univerzalni princip svih međunarodnih ugovora da se oni ne mijenjaju, nego se primjenjuju.
Volja i vizija za očuvanje Republike Srpske i njenih Daytonskim ustavom propisanih nadležnosti ne manjkaju, jednako kao i mehanizmi za zaštitu izvornih vitalnih entitetskih i srpskih nacionalnih interesa propisani ustavom koji nije mijenjan, naglašava profesor ustavnog prava Radomir Lukić.
Zato nema nikakve prepreke jer nijedna od tih nadležnosti nije prenesena trajno, niti je to fiksirano u Ustavu. Samo bi ustavne promjene značile trajno fiksiranje promjene u nadležnostima i trajno otuđenje izvornih nadležnosti i isključivih nadležnosti entiteta.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić poručio iz Beograda da je Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma čvrsta u svojoj politici da dosljedno poštuje sve njegove odredbe i da neće dozvoliti promjenu statusa Srba ili ukidanje Republike Srpske. Iz ambasade Ruske federacije u BiH danas je saopšteno da se Rusija zalaže za hitan prenos potpune vlasti na narode u BiH i ukidanje pogrdnog spoljnog protektorata u obliku kancelarije visokog predstavnika.
U Banja Luci je otvorena nova zgrada Ustavnog suda Republike Srpske. Poručeno je da otvaranje ove zgrade ima veliki značaj za institucionalno funkcionisanje Republike Srpske, jer Ustavni sud kao četvrti stup vlasti odraz je subjektiviteta, samovoljnosti, suverenosti, ali i državnosti Republike Srpske. Za izgradnju zgrade i opremanje uloženo je 8,5 miliona maraka. Opširnije Gostimir Kajskić.
Ustavni sud Republike Srpske predstavlja odraz suverenosti, ali i državnosti Republike Srpske, izjavio je predsjednik ove pravosudne ustanove Gerard Selman.
Ovo je veoma značajno za Republiku Srpsku, za njeno institucionalni potencijal, jer jednostavno odraz Ustavnog suda je odraz njene suverenosti, samostalnosti i državnosti koja je priznata i međunarodnim Dejtonskim mirovnim sporazumom, tako da smo na ovaj današnji dan upriličili to otvaranje.
Republiku Srpsku u narednom periodu očekuju važni procesi, a uloga Ustavnog suda je važna kako bi se sve što se desilo u proteklih 27 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma do danas kritički analiziralo, istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Republika Srpska polako, ali sigurno rješava sve svoje bazične probleme. Evo sad smo riješili ovaj problem. Ustavni sud je smješten u zaista divne ambijentalne uslove i očekujemo zaista jedan predan rad na očuvanju ustavnog i ustavnog poretka i onoga što je nadležno samog Ustavnog suda. I jednako tako i danas podučio svim onim stvarima koji danas izazovi pred nas, koji obavljamo dužnosti, koji smo u nekoj većoj dinamici, pa ponegdje možda i ne primijetimo sve ono što treba da znamo.
Dobri uslovi za rad doprinijeće da sudije Ustavnog suda predano rade na očuvanju Ustava i ustavnog poretka Srpske, istakao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
Pored digniteta, autoriteta, stručnog i naučnog znanja koje imaju sudije, institucija također mora da ima svoj ambijentalni dignitet i da je ovo, da kažemo, završen taj dio državnosti koji Republika Srpska ima i ljudi, i prostor, i ambijent, i znanje su sada na jednom mjestu.
Ustavni sud daje dodatnu dimenziju ustavnosti Republike Srpske i zaokružuje kompletan pravni sistem Srpske, istakla je predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Bilo je mnogo izazova i pred Ustavnim sudom, ali isto tako i pred svim drugim institucijama, pred svima nama u Republici Srpskoj, ali sam sigurna da ćemo zajedno vodeći računa o institucionalnoj snazi Republike Srpske i naravno svojoj onoj ljubavi i opredjeljenosti naših građana da ćemo uspjeti da sačuvamo Republiku Srpsku i da je vratimo na put prave ustavnosti onako kako je ona dobila tu ustavnost i u punom svom kapacitetu kako je to garantovao Dejtonski sporazum.
Izgradnja i opremanje objekta koštali su 8,5 miliona maraka, a površina objekta je 3776 metara kvadratnih.
Serija sastanaka o formiranju vlade Republike Srpske trebalo bi da počne sutra u kabinetu predsjednika Republike Milorada Dodika. Dodik je izjavio da su na konsultacije pozvani predstavnici svih parlamentarnih političkih partija. On je rekao i da SNSD očekuje da će i druge političke partije u Srpskoj prihvatiti prijedlog da oni koji obavljaju dvije funkcije, jedno primanje preusmjere u humanitarne svrhe.
Nisu ništa dogovorili osim sastanka da će se držati kod mene u kabinetu, počne serija popodne. Sve parlamentarne partije su pozvane, koje dođu, ja ću primiti, odgovarati s njima, vidjeti što su njihove političke i druge. Gledanja na Republiku Srpsku, oni koji ne dođu, i njima hvala, bar nećemo i da provodim neugodno vrijeme sa drugim. Ja kao predsjednik sam i pozvao, on će doći. Koliko će i doći, to nisam ja rekao koliko dolazi, nek dođe koliko će. Nama je važno da oni koji su pojavljuju na dva neka nivoa, možda važno i za društvo, ne primaju dvije plate. I to je ono. Tu drugu plaću mora da usmjeri u neke humanitarne stvari, a to će odlučivati partija. Recimo, dobit će se račun doma Rada Vrenješević i sve naknade će tamo ili na nekom drugom mjestu. U svakom slučaju mislim da očekujem da će to i drugi platiti tako raditi. Znači, neće se moći desiti da neko bude poslanik i član upravnog odbora i da prima kao poslanik naknadu i član upravnog odbora, a kao član upravnog odbora tu naknad će morati da da domu Rada Vremeševića ili nešto drugo.
Potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Željka Cvijanović izjavila je danas da bi u narednim mjesecima kroz pregovore mogla biti formirana vlast na nivou BiH, ali da se o konačnom dogovoru neće pojedinačno pitati predsjednik Demokratskog fronta Željko Komšić. Ona je reagovala na Komšićevu izjavu da je spreman da podrži SDP BiH u formiranju savjeta ministara bez SNSD-a.
Što se tiče pregovora i razgovora oko toga kako će biti formirane vlasti na nivou BiH, to je procedura ili proces koji je tek počeo i možemo imati svakakve lične želje i ne znam kakve afinitete, ali ono što na kraju bude slagalica sigurno se neće pojedinačno pitati ni Željka Komšića i mnoge druge pojedinačno koji misle da o tome mogu odlučivati. Mi smo pregovore počeli sa HDZ-om, imamo preko HDZ-a također, a i sami kontakte i sa drugim političkim subjektima i ja očekujem da u narednih mjeseci moglo bi se doći do toga da imamo formirane institucije.
Trilateralni sastanak predstavnika Evropske unije sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih prištinskih institucija Albinom Kurtijem završen je poslije skoro 5 časova, a u toku je još jedan bilateralni sastanak predstavnika Evropske unije sa prištinskom delegacijom. Nismo uspjeli da postignemo apsolutno nikakav dogovor iz meni nejasnog razloga, izjavio je Vučić.
Srpska strana je bila potpuno konstruktivna i 10 puta mijenjene tekstove smo prihvatali, ali albanska strana ni jednog sekunda nije želela da prihvati ništa, uvijek bi dodavali nešto što je bilo jasno da nije moguće, tako da ja sve što mogu sada da kažem, želim da sve utiske saberem, sačuvao sve papire i obratit ću se našem narodu. Dakle, ovo je sve, pred nama su besane noći i svakako mnogo teških dana, ali ćemo mi poslušati ono što će biti savjet i zahtjev visokog predstavnika. On je tražio da oni ne primenjuju kazne, a da mi ne izdajemo nove tablice KM, što smo mi rekli da je sve u redu. Tako da ćemo mi to poštovati i ponašati se u skladu sa tim, a vidjet ćemo šta će da radi druga strana.
Sukobi u Ukrajini nastavljeni su u stalnu razmjenu artiljerijske vatre. Najteže borbe vode se u dijelovima Donbasa.
Dvije strane se međusobno optužuju za nove raketne napade u blizini nuklearne elektrane Zaporožje. Ukrajinske vlasti navode da su vanredna isključenja struje započela i u Kijevu zbog teškog stanja energetske infrastrukture. Iz Kremlja je saopšteno da se trenutno ne razmatra novi krug mobilizacije.
Kiša koja je u Republici Srpskoj padala tokom cijelog vikenda izazvala je porast vodostaja svih rijeka, ali i izlijevanje bujičnih potoka u Kozarskoj Dubici. Veće količine padavina nepovoljno su uticale na poljoprivredne usjeve, ali su popravile situaciju u elektroenergetskom sektoru. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Bujični potoci koji su se izlili u mjestu Međeđa u Kozarskoj Dubici zaplavili su 3 stambena objekta i više poljoprivrednih parcela, izjavio je Đuro Trubarac iz opštinske civilne zaštite. Šef odseka civilne zaštite Prijedor Miroslav Krneta kaže da su vodostaji Sane i Gomjenice u opadanju.
Također ovdje je području grada. Bilo je plavljenje, faktički to je bilo zbog kanalizacije i nije se moglo progutati toliko količinu vode. Ostali dijelovi, znači faktički sve rječice pritoke Une su bile u porastu i zapravo je veliki dio poljoprivrednog zemljišta.
Za sada nema nekih prijetnji vezano za poplave. S obzirom da danas i vremenske prilike su takve da očekuje se u toku dana pad vodostaja rijeke Save.
Prema riječima višeg stručnog saradnika za bilans voda u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Saše Marića, najviše padavina zabilježeno je na području Hercegovine i Krajine. To je izazvalo porast vodostaja rijeka sa najvećom tendencijom rasta u slivu Une i Sane.
Sava je recimo u domenu srednjih visokih voda sa tendencijom blagog porasta. Slivovima Une i Sane su u domenu srednjih visokih voda također sa tendencijom porasta. Vrbas je u domenu srednje visokih voda, a Drina također u domenu srednjih voda. Očekujemo dodatni porast vodostaja na rijekama Una i Sana.
Obilne kiše izazvale su zadržavanje vode na pojedinim poljoprivrednim parcelama koje su zasijane ozimim kulturama, a to bi moglo prouzrokovati propadanje usjeva. Iz Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, Dragan Mandić.
Negdje postoji to ležanje vode gdje može na neki način negativno da utiče na razvoj biljaka, odnosno dođe do propadanja usjeva.
Kiša koja je padala posljednjih dana na području Hercegovine povoljno je djelovala na elektroenergetski sektor. Značajno je popravljena situacija u hidroakumulaciji Bilića. Potvrdio je za naš radio izvršni direktor za upravljanje sistemom hidroelektrana na Trebišnici Milan Mitrović.
trenutni dotoci nam daju za pravo da možemo reći da će se hidrološki situacija značajno popraviti, tako da ćemo mi u doglednom periodu vjerovatno poraviti kvotu, možda čak i doći na onu plansku za ovo doba godine, jer je u području sliva rijeke Trebišće najavljeno još nekih 150 litara po metru kvadratnom padavina za narednih 10 dana.
Posle obilne kiše izlile su se rijeke na području Raške, Novog Pazara, Tutinja, Prepolja, na Kosovu i Metohiji i na sjeveru Crne Gore. Rijeka Lim izlila se na tri lokacije u Prepolju. U pomoć je stigla i vojska.
U Podnovlju kod Oboja 11-člana porodica Kokić dobila je topli dom. Njihov dugogodišnji problem riješila je humanitarna organizacija Srbi za Srbe, koja im je izgradila kuću zahvaljujući brojnim donacijama, zabilježila Biljana Đukić.
Trošnu kuću u kojoj su živjeli kao podstanari Kokići su zamijenili vlastitim domom. Nova kuća površine oko 100 metara kvadratnih potpuno je opremljena. 9-godišnja Daniela Kokić.
Svinja se soba, još imam sad kuhinju. I što mogu nam pomoći da kuvam.
Neuslovno kupatilo, dnevni boravak i spavaća soba na jednom mjestu, loše grijanje. Sve to je prelaskom u novi dom postalo prošlost. Dvije sestre dijele jednu, a četiri brata drugu sobu, dok je najstarija kćerka već zasnovala svoju porodicu. I put do škole za petoro đaka bit će kraći. Posebno su srećni što će krsnu slavu Svetog Nikolu proslaviti u novom domu. Pored kuće ima dovoljno prostora na koje mogu zasaditi baštu, a ni zime se ne plaše jer su ogrev već obezbijedili. Slađana i Željko Kokić.
Imamo struju, imamo svoju vodu koju gore u kući nismo imali, nego smo dovozili cisternama, sad bar nećemo plaćati tu vodu.
Na spratu imamo tri prostorije, kupatilo. Ovdje u prizemlju imamo kuhinju, dnevni boravak, spavaću sobu, isto kupatilo. Tako da je dosta prostora stvarno i prostorije nisu male.
Humanitarna organizacija Srbi za Srbe u kupovinu placa, izgradnju i opremanje kuće utrošila je oko 140.000 maraka. Saša Vignjević.
Dovedena je voda, dovedena je struja, urađena je kanalizacija. Od samog početka, znači od prve naše posjete porodici Kokić, pa evo do danas mislim da je prošlo negdje oko 2 godine i recimo 3 mjeseca.
Zbog zdravstvenih problema Željko je trenutno na bolovanju. Kokići kažu nemaju mnogo želja osim dobrog zdravlja i da im se otac što prije oporavi da bi se mogao vratiti na posao.
Obilježen je dan oslobođenja Banja Luke u Prvom svjetskom ratu. Ulazak srpske vojske u Banja Luku 1918. godine predstavlja jedan od najznačajnijih datuma historije grada.
Vijenac na spomen obilježje žrtvama veleizdajničkog procesa na groblju Sveti Pantelija položili su gradonačelnik Draško Stanivuković i generalni konzul Republike Srbije Miloš Vujić.
Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom predvodio je svetu arhijerejsku liturgiju i u prisustvu većeg broja vjernika osveštao obnovljenu crkvu Svetog Arhangela Mihajla u Srebrenici, pozivajući na mir, vjeru, poštovanje, jedinstvo i slogu među ljudima. Mitropolit Hrizostom zahvalio je svima koji su svojim prilozima, radom i pregalaštvom omogućili da ovaj hram koji je bio u teškom stanju bude obnovljen. Iz Srebrenice Nenad Petrović.
Osvećeni i novoobnovljeni hram bit će saborno mjesto za mnoge srpske porodice koje žive u ovom dijelu Srebreničke opštine.
Ovo je lijepo mjesto gdje se može da svi sakupimo i okupimo i tako proslavimo naš taj dan, praznik i to je to.
Drago nam je da je arhijepiskop Hrizostom došao danas da uliča za sve nas veliki dan.
Hram je izgrađen 70. godina prošlog vijeka na temeljima crkve iz 15. vijeka, a danas je prvi put osveštan, a prethodno potpuno rekonstruisan. Miro Pejić, član crkvenog odbora opštine Srebrenica.
3-4 godine već postupeno se vrši renoviranje i obnova ovog hrama koji je u ratu bio skrnavljen, devastiran, da ne kažem skoro uništen. Rađeno je skoro sve, osim zidova, unutrašnji radovi, zvonik, krov, kompletna krovna konstrukcija i pokrivač su promijenjeni i sad zaista izgleda lijepo. Ovaj hram koji je građen po uzoru na srednjovjekovne hramove kojih je bilo na desetine na Srebreničkoj opštini.
Hram je osvještao mitropolit Dobrobosanski Hrizostom, nakon čega je pozvao na sabornost i slogu parohijana.
Evo sad ste imali na vijek posebna hram koji je upravo svojom unutrašnjom šestonečnosti posjeća na
Nakon osvećenja hrama, litija sa crkvenim barjacima i ikonama po običaju 3 puta je obišla oko crkve.
Produkcija Prvi kadar iz Istočnog Sarajeva danas je počela snimanje dokumentarnog filma Čekajući krst o životu i književnom stvaralaštvu književnice Dare Sekulić. Policijski orkestar Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske večeras u 20 časova u Velikoj sali Kulturnog centra Banski dvor održat će svoj tradicionalni koncert povodom Svetog Arhangela Mihajla krsne slave MUP-a. Danas je i Svjetski dan televizije. Opširnije Gordana Prtina.
Autora i reditelja filma Stvarnost i san, život i smrt Vitomira Mitrića pitali smo zašto je bilo važno snimiti film o pjesnikinji Dari Sekulić.
Ovaj film sada će govoriti o gledanju na Darin život, Darino stvaralaštvo iz različitih pozicija, stvarnost i san, život i smrt. U stvari to će biti na neki način jedna zanimljiva priča koja će kroz ova Darina razmišljanja i odnos prema duhovnosti, sve ono što se njoj događalo u životu.
Film je zamišljen kao obrazovni televizijski serijal koji se sastoji od dvije epizode, Jekagore Petrove i Čekajući krst, a igrane scene u filmu tumačit će na Turšici. Policijski orkestar Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske održat će svoj tradicionalni koncert, a na repertuaru osim marševa, policijske i vojne muzike bit će i popularna, zabavna, narodna i filmska muzika, istakla je Jelena Atlagić, rukovodilac orkestra.
Posle svih protokolarnih radnji večeras će biti taj koncert peti put za redom, zato što je i peta godina od osnivanja policijskog orkestra. Mi smo uzbuđeni, atmosfera je odlična u orkestru, članovi jedva čekaju da predstave sve ovo što smo pripremali protekli godinu dana.
Danas je i Svjetski dan televizije. Televizija se temeljno mijenjala da bi postigla totalni vizuelni doživljaj kakav pruža danas. Najveći procvat televizija je imala u drugoj polovini 20. vijeka, ali istraživanja pokazuju da zbog uticaja internet medija interesovanje polako opada. Populacija kod koje je i dalje to najzastupljeniji medij je starija od 65 godina.
Katar 2022.
Fudbaleri Engleske pobijedili su Iran rezultatom 6-2 u utakmici prvog kola grupe B na svjetskom prvenstvu u Kataru. Danas su na mundijalu na rasporedu još dva meča. O sportu Aleksandra Perić.
U drugom susretu danas u grupi A snage će odmeriti selekcije Holandije i Senegala. Selektor Holandije Louis van Gaal.
Znamo da za naših protivnika na njihovu žalost neće igrati najveća zvijezda tima Sadio Mane. Smatram da će nam Senegal biti najteži protivnik u grupi, iako poštujem i ostale rivale. Katar je sigurno slabiji od njih, dok su momci iz Ekvadora za mene ipak mala misterija, jer dugo nisu igrali na velikoj sceni. Ono što sam siguran jeste da je Senegal mnogo jača ekipa od Katara.
Aliou Cissé, selektor Senegala.
Jasno nam je da nije lako takmičiti se na ovom takmičenju, a kamoli osvojiti mundijal. Svaka utakmica ovdje donijeće svoj izazov i moramo ići korak po korak sa pažnjom usmjerenom samo na sljedećeg protivnika. Holandija je prva na redu, potom Katar pa Ekvador i tek poslije toga možemo pričati o mogućim planovima ovdje. Važno je samo da na teren momci izađu bez straha i da odigraju utakmicu najbolje što mogu.
Ovaj duel igra se na stadionu Al Tumama u Dohi. U ovoj grupi juče je reprezentacija Ekvadora savladala domaćina šampionata Katara rezultatom 2-0. Večerašnji termin rezervisan je i za najneizvjesniji meč današnjeg programa. Sastaće se Sjedinjene Američke Države i Wales. Utakmica će biti odigrana na stadionu Ahmad Bin Ali u Al Rayyanu od 20 časova. Fudbalski savezi šest reprezentacija učesnica mundijala danas su zatražili od svojih kapitena da ne nose trake pod nazivom One Love zbog odluke Svjetske fudbalske federacije da će biti kažnjeni žutim kartonom. Tako su od nošenja sporne trake odustali savezi Engleske, Velsa, Belgije, Danske, Njemačke i Holandije. Izdali su zajedničko saopštenje u kojem stoji da su bili spremni da plate novčane kazne, ali ne i da svoje igrače dovedu u situaciju da eventualno budu isključeni sa utakmica.
Vrijeme je oblačno i hladno, sutra kiša, snijeg i pad temperature. Meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena u 13 časova, kreću se od 2 stepena u Kalinoviku, 3 u Sokocu do 9 u Bileći, Prijedoru i Ribniku, u Tebinju izmjereno 12 stepeni. Tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti od zapada k ostalim krajevima, jedino će još na istoku biti uslova za ponegde slabu kišu, na planinama ponegde i koja pahulja snega. Uz prestanak padavina, vetar slab do umeren, severni ili promenljiv, maksimalna temperatura vazduha između 4 i 10, na jugu do 13, na planinama od 2, a sutra 22. novembra, jutro pretežno oblačno i prohladno, u višim predelima i na planinama istoka ponegde mraz, tokom pre podneva porast oblačnosti, na jugu i zapadu će početi kiša koja će tokom dana početi da pada i u ostalim krajevima. Na jugu i zapadu se očekuju obilnije padavine sa pljuskovima uz jak vetar, na planinama suznežica i sneg uz pad temperature, vetar u severnim krajevima umeren pretežno istočnih smerova. Na jugu i zapadu zemlje jak južni jugoistočni udare i olujne jačine, minimalna temperatura vazduha od minus 3 do 3, na jugu do 8, maksimalna temperatura vazduha od 2 do 9, na jugu do 15.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom podsjećamo.
Ministarstvo unutrašnjih poslova, ključ stabilnosti i bezbjednosti građana i Republike Srpske, obilježilo krsnu slavu.
27 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, Srpska se odlučila na zakonit i ustavan proces vraćanja oduzetih nadležnosti, poručuju zvaničnici.
U Banja Luci je otvorena nova zgrada Ustavnog suda Republike Srpske, institucija koja predstavlja odraz suverenosti i državnosti.
Serija sastanaka o formiranju vlade Republike Srpske počinje sutra u kabinetu predsjednika Dodika.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator. Oprostite. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Olga Korać, urednici emisije Milja Brkić i Bojana Gligore.